Я настільки ненавиділа себе на фотографіях. В моєму випадку це було майже фізично боляче. А зараз, коли я почала вести блог, коли я почала TikTok, моє бажання висловитись було сильнішим, ніж мій страх камери. Зараз в моїй дуже красиві подруги, їм важливо, де в них робоча сторона, а мені не важливо, яка в мене робоча сторона, тому що anyway, типу, ну, я все одно виглядаю так, як я виглядаю.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Це ваш сейф плейс. І сьогодні ми будемо говорити про теми, про яку, як і про більшість наших тем, дуже мало хто говорить. Це інклюзивність, зокрема, інклюзивність серед молодих людей. Серед обговорюючих я, Ася Сей, секс-просвітниця та інфлюенсерка, та Юля Типусяк, книжкова блогерка з проєкту «Проліт», який вона створила, який вона веде. Просто чудова людина. Дуже тобі дякую.
Привіт.
Привіт. Ти багато знімаєш. Ти знімаєш на Ютуб, ти знімаєш в TikTok, ти проявляєшся в Інстаграмі, ти проявляєшся вся голосом, зовнішністю. І одразу так в лоб, що найбільш нетактовне ти чула стосовно себе і власної зовнішності внаслідок своєї роботи?
А тут таке буде зараз ще одна гілка розповіді. В мене, окрім книжкового блогу, я дуже часто виставляла якісь макіяжі, коротше, в інтернет. І виходить так, що в якийсь момент, коли ти починаєш займатися цим професійно, ти розумієш, що не можна мішати грішне з праведним, і тут розказуємо про книжку, а тут оглядаємо помаду, грубо кажучи. Тому я вирішила, що чисто для друзів створю окремий там, типу, акаунт в Тіктоці, буду виставляти там тільки макіяжі. І, по-перше, що дуже обідно, чомусь він став дуже популярним і значно популярнішим, наприклад, за той Тікток, який я вела 2 роки про книжки. І насправді, мені здається, там був просто апогей цих поганих коментарів, коли відео залітає щось там на 2,5 мільйони переглядів. І там, звісно, є кореляція між хорошими коментарями і поганими. Звісно, їх є в певному відсотковому співвідношенні. Але коли цих коментарів, умовно кажучи, 2000, то з них на поганих там так достатньо. Багато такої жовчі пишуть. І про те, що що з тобою сталося, пропустила лівий удар, щось там про те, що хто тебе де переїхав, не дав Бог краси, типу, косметика тобі не допоможе. І це такими, знаєте, зазвичай формулювання завжди одні й ті самі, але я просто вже настільки якось до цього звикла, що я просто, ну, типу, я навіть перестала в якийсь момент звертати на це увагу, тому що, ну, їх правда багато. Хтось завуальовує оці свої коментарі в поради. От, а вам би бреки, типу, носити. Я носила 3,5 роки. А вам би те зробити? Типу, це мені не поможе, тому що там зовсім інша проблема. І, типу, ще не хочу вас образити, але і пише образу просто, тако, в 5 рядків. Тако. Тому люди бувають різні, і це нормально. Дуже багатьох, як я собі це розумію, дуже багатьох людей дуже тригерить те, що вони, вважаючи себе, умовно кажучи, красивішими і кращими за мене, дуже бояться робити те, що роблю я. Тобто вони б ніколи не поставили навпроти себе камеру, тому що, ну, це, типу, ну, це ж позор, там все. А коли вони бачать тебе, і що в тебе вистачає сміливості поставити перед собою камеру і набрати, там, умовно кажучи, 100 тисяч лайків, їх це дуже бісить.
Ти зауважила, що люди люблять підсунути тобі якусь рекомендацію з розряду брекети поноси,
так,
з розряду там ще щось, можливо, до лікаря сходи, при тому, що вони не дуже розбираються, що взагалі відбувається, який ти маєш діагноз, що таке умовно. Чи могла б ти трошки більше, якщо тобі комфортно розповісти, який ти маєш діагноз і як ти з ним справляєшся в побутовому житті?
Насправді, в нас, коли я народилася, це було в 99-му, в нас всі діагностували по-різному, тому що ми тільки вийшли з совка, по суті. І, наприклад, коли я натрапляю на людей, по суті, по ходу з таким самим діагнозом, як у мене, ми зазвичай називаємо різні речі. Якщо гуглити, є така штука, яка називається синдром Гольденхара. Грубо кажучи, її ніхто мені офіційно не ставив, але все, що входить в синдром Гольденхара, тобто воно, ну, є в моїй медичній картці. Це інкрутія, тобто недорозвинута вушна раковина без зовнішнього слухового проходу, тобто я не чую на це вухо. І проблеми зі щелепою і так само киста на оці. Тобто, по суті, все це входить в синдром Гольденхара. Є і ніхто точно не знає, звідки це береться. Тому що, якщо це генетична хвороба, то не розуміють, за яким принципом вона передається. Наша система МСЕК, люблю, обожнюю, ненавиджу, ненавиджу в трикратному вимірі, та дуже складно отримати, дуже складно цей весь процес пройти, та, і ще дуже багато хто соромиться. Я просто виросла в селі, і в нас, типу, якби я отримувала ці соцвиплати за інвалідність дитинства, то мої батьки не оформлювали її, доки не почали здійснювати перекази на картку, тому щоб приносила гроші поштарка, і, типу, дуже незручно, дуже невдобно, дуже не хочеться, типу, щоб всі знали. Тому, так, тут є ще такий...
Я зараз розумію, що я сформулюю трошки грубо, а може навіть і не грубо. Чи ти хочеш сказати, щоб батьки в певному ступені соромились того, що ти маєш інвалідність?
Ну, скоріше, ні, аніж так. Вони просто не хотіли, щоб це впливало сильно на мене. Тому що, я кажу, я не люблю, коли демонізують типу, село, але, звичайно, сільська місцевість – це такий дуже, ну, не ізольований осередок, але це місце, де всі-всі знають, і в цьому є свої плюси і свої мінуси. І вони не хотіли, щоб люди занадто сильно звертали увагу, тому що не тому, що їм соромно, а тому, що вони не хотіли, щоб в мене були проблеми, щоб тикали пальцями, ще щось. Тобто це було направлено більше в ту сторону. Тому що, по-перше, це село, і так само людські розмови, оце все. Це такий був спосіб мене трошки вберегти від цього теж. Тому що люди ніби все бачать, і так, нам не треба пояснювати. Але не хотілося давати, знаєте, підтвердження всім цим їхнім. І можливість їм пообговорювати ще трошки. Такий був.
А з якими труднощами ти стикалася, наприклад, в дитинстві? І з якими труднощами ти стикаєшся зараз?
Коли маленький, типу, і ростеш, ти не розумієш, що ти відрізняєшся від інших людей, і це абсолютно нормально. Тобто, навіть незважаючи на те, що, умовно кажучи, те, що найбільше, там, умовно, в віці 5 впадає тобі в око, це те, що тут, наприклад, з цього боку тобі треба вухочисткою чистити вухо, а з цього не потрібно, тому що там, повністю так як запаяний слуховий прохід. Проте те, що ти відрізняєшся від інших дітей, тобі потім кажуть люди навколо. Тобто це таке усвідомлення до тебе приходить із віком. Не буває такого, що ти народився такий, як всі, і я знаю, що я не такий, як всі. Ти не такий, як всі. Це зазвичай тобі завжди обткнуть пальці, або хтось скаже, або потім з'явились інстаграми, фотки, селфі, і ти вже, типу, бачачи себе з боку, ти вже розумієш, що ти чимось відрізняєшся від людей. Але ти, коли ростеш, ти цього не помічаєш. Зараз моя мама зробила дуже такий хід конем, оскільки я дуже добре вчилась, я була відмінницею, то не те, що в мене і дуже булили в школі, насправді, тому що якраз треба ж в когось списати у висновку. Не можу сказати, що це якось допомогло мені краще соціалізуватися, скоріше навпаки. І ось цей булінг, якщо він і був, він ніколи ніби не стосувався зовнішності. Він просто був. Я плюс була досить чутливою дитиною, а це така штука, я завжди кажу, що людям не потрібен привід для того, щоб робити тобі щось погане. Зазвичай це їхній власний якийсь потяг до цього. Тому я не думаю, що це стало якоюсь ключовою причиною. Це тому в мене був недавно випадок, мені подзвонила редакторка, дуже написувала, надзвонювала. І оце вони побачили цей макіяжний тік-ток, і це вони намагались вибити з мене якусь сльозливу історію. А я їй кажу, нема, в школі, як все добре було в школі. Тобто вона мені так набридла, що я така, все добре, лишіть мене в спокої. Тому так, це було весело, так.
Насправді нам не вистачає позитивної репрезентації того, що є дитина, вона відрізняється якимось чином, а дитина може відрізнятися чим завгодно. Не обов'язково це має бути інвалідність. І вона, за рахунок цього, не має нічого специфічного. Вона просто є, в неї немає сльозливої історії, з нею все гаразд. Нас всі чимось звикли асоціювати, що ти відрізняєшся, там точно має бути травма. Там точно має бути якась, я підбираю цензурне слово, дуже нехороша історія. І це таке розчарування, як а її не було, і таке розчарування, як людина може просто, наприклад, приймати себе, транслювати себе, показувати себе світу, і те, що ти намагаєшся їй щось туди натикати, її, о Боже мій, може не чіпляти.
Ну, насправді жалість – це, мабуть, найгірше, ну, найгірше почуття, яке до тебе можуть проявляти. І я, коли починала блог, мені найбільше не хотілося, тобто, щоб вона була присутня. Тобто, умовно кажучи, це причина, з якої я дуже мало артикулюю і розповідаю в соцмережах про свою зовнішність, чому я дуже рідко відповідаю на питання, який у вас діагноз, тому що це для мене, типу, і в так як, скажімо так, в моєму публічному образі, це має бути щось другорядне. І через те, коли, наприклад, почався макіяжний блог, і коли воно вийшло, типу, ну, вперед, так сталося, що там було кілька відео, де я про це говорила, мені відразу перехотілося його вести, тому що зазвичай те, що ти відрізняєшся, ставлять перед, ну, типу, на перше місце, а на другому вже те, яка ти людина є насправді. Тому мені це дуже не подобається, і наявність цієї слізливої історії їм потрібна, тому що будь-який хороший персонаж в будь-якому медіапродукті, в нього має бути ріст персонажа, а щоб вирости, має бути щось погане, потім він поборов, це поганий, став такий класний. Можливо, і вона є, але мені не хочеться транслювати себе з такої позиції, що я була таке важке дитинство, і от попри все. Ну, тому що такого не було, і не хочеться обмагувати людей. Тому що в мене була підтримка і від сім'ї, і від друзів. Це не те, щоб я була ізольована, бідна, налякана і затравлена. І це все, що намагаються дуже часто приписати насправді.
А як, до речі, друзі і однолітки реагували? Тобто, ти вже сказала, що в тебе не було булінгу як такого, тобто тебе всі нормально приймали, але чи вони намагалися перепитати, чи вони намагалися дізнатися? Можливо, це було в якийсь комфортний для тебе спосіб? Тому що репрезентація комфортного способу спитати, а що там, як діла? Як ти себе почуваєш? Нам теж була б дуже потрібна. І про нас, я кажу, не подкаст, хоча нам теж дуже сильно треба. Я більше про українське суспільство.
Ну, мене дуже рідко питали. Я зазвичай розповідала сама, а в висновку вони дуже звикали. Ну, про зовнішність – це така штука. Вона не впливає на твоє життя і, в принципі, навіть на людей оточуючих. І через те, що я була дуже зайнята дитиною, в мене була школа, олімпіади, художня школа, після школи, оце все повний набір. Мене дуже врятувало те, що я ходила в художню школу, тому що це було, мабуть, там найбільше друзів було в мене. І ніхто ніколи не питав, в принципі. Тобто, якщо мені треба було, наприклад, щоб я сіла з правого боку, я завжди навіть зі знайомими, я це проговорюю, прошу. Потім люди настільки звикають, що в мене найкраща подруга, її звати Катя, ми колись студентські роки приходили в клуб, і там голосно, і вона ставала перед столом і оглядала стіл, де я повинна сісти, щоб я могла всіх чути. Типу, це щось таке звичне, це навіть не прояв турботи, ну це просто те, що до чого всі звикли, насправді. Тому, якщо хтось питає, то я можу розповісти, але мене, зазвичай, ніхто ніколи не питає. Навіть ті друзі, які з'явилися в мене в дорослому житті, теж вони ніколи не питали, поки ти сам про це не розповідаєш. І це абсолютно нормально, особливо, якщо це якийсь такий вид, умовно кажучи, ну, якщо це не заважає вам у спілкуванні, ну, так як, наприклад, зі своїм слухом, то, можливо, і питати теж не дуже доречно. Просто люди по-різному реагують. Типу, я б зреагувала нормально, для когось може бути образливо, що на це прям звернули увагу, наприклад. Я звикла ділитися з людьми, з яких я вже трошки більше і довше знаю, насправді. Але так, мене дуже рідко про це запитують, прям в лоб, при знайомстві або ще щось. І це нормально, ти почуваєш себе трохи комфортніше, ти ніби забуваєш і про те, як ти виглядаєш, і те, що ти відрізняєшся, і це, тобто, розслабляє тебе. Просто не звертати на це увагу, якщо це не заважає при спілкуванні, я думаю, це окей.
Так. Але за рахунок своєї публічної діяльності, ти зараз, як ми вже проговорювали, стикаєшся із тим, що тобі в лоб пишуть якусь відверту херню. І я так собі можу припустити, що це неприємно. Як ти стикаєшся з тим, що, ну, на тебе приходять і інші люди вивалюють?
О, я вже не згадаю, чесно кажучи, це було так давно, коли це почалось. Ну, воно правда неприємно, воно і зараз неприємно. Не може бути такого, що тебе штрикнуть голкою, і тобі в якийсь момент перестане бути його. Ну, навіть коли ти звикнеш, тобі ж далі буде боляче. Просто ти, коли стикаєшся вперше з цими негативними коментарями, ти ображаєшся тільки на ті коментарі, які відображають те, що ти так про себе думаєш. Тому на початку було трохи тяжко, коли якраз певні коментарі відображали те, що типу, в мене всередині відбувалося, те, в чому я сумнівалася, і у висновку вони теж це пишуть, і ти такий, ну, значить, оці таргани, значить, вони були праві весь цей час. І це воно неприємно. Але в моєму випадку хороших коментарів було настільки багато, і всі вони стосувалися саме того, що я роблю, що я кажу, і того, в чому я була впевнена, і ти не напрошуєшся, умовно кажучи, на компліменти, але люди їх тобі роблять, що врешті-решт я звикла фокусуватися на чомусь позитивному. Плюс у мене якось так по-дивному психіка влаштована, що я стараюсь ігнорувати негатив, і я навчила себе просто не відповідати на хейт будь-який. Тобто старатися просто не відповідати, тому що ти, коли починаєш відповідати людині і доводити, що вона не права, ти ще більше заглиблюєшся в ту яму, і люди хочуть, щоб їм відповіли, от вони потребують цієї уваги. І виходить, що ти задовольняєш його потребу, і у висновку ще й сама гірше тонеш в цьому всьому. Тому я просто стараюся не реагувати взагалі ніяк, тому що негативні коментарі вони будуть завжди і у всіх. Навіть у найкрасивішої жінки на планеті знайдеться хтось, хто скаже, ой, ніс, напевно, робила в пластичного хірурга. А там, ой, а щось ти набрала ваги, звісно, плюс 3 кілограми. Тобто, є така пісня в Олівії Родріго, там, де pretty isn't pretty enough, тобто красиво, це все одно недостатньо красиво. Ти завжди будеш недостатньо для когось. Тому який сенс взагалі намагатися? Якщо навіть, якщо я зроблю оце, там, не знаю, покращу там, людям все одно буде недостатньо, вони все одно будуть тиснути на тебе далі. Тому який сенс намагатися щось змінити, я не знаю. Тому ні, не намагаюся.
Твоя психіка влаштована не дивно, твоя психіка влаштована здорово, я тебе з цим вітаю.
Дякую.
Пункт не кормити тролей, там, не знаю, не поливати водою гремліні, один, так, мені здається, з найважливіших, коли ми говоримо про тролей в інтернеті, тому що, ну, вони ж чекають, поки їм кинуть цю кістку, вони ж чекають, поки на них поведуться, підтвердять те, що вони мали на увазі. Якщо вам дуже хочеться завести дискусію з вашим хейтером в інтернеті, пункт один, ви маєте бути готові до цієї дискусії або готовий. Пункт два, вам має бути з цим дуже цікаво. Ну, вам правда має хотітися посратися. Якщо вам не хочеться посратися, ви не зобов'язані посратися. Але якщо ви відчуваєте, що вас цькують не лише в інтернеті, або, можливо, в реальному житті, або вам важко впоратися із тим, що ви відрізняєтесь, і вам немає з ким про це поговорити, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Якщо вам незручно дзвонити з будь-яких причин, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію в соцмережах. Посилання ми залишимо в описі цього відео. У мене є такий момент на подкасті, що я зазвичай кажу гостю якесь дуже просте пряме запитання, і воно як найбільше відкриває того, про що можна поговорити. Наприклад, в мене є до тебе запитання, чи приймаєш ти зараз себе? Як себе?
Дуже філософське питання.
Да, тому про нього можна багато поговорити.
Жах. Ну, я не знаю, що можна ще. Взагалі, я коли говорять, ну, коротше, мене бісить дуже часто в коментарях, коли пишуть, там, наприклад, ось це справжній боді-позитив, коли там, мовно, якесь відео. Я, мені, по-перше, не подобається слово боді-позитив, особливо в в цьому контексті. Я колись прийняла для себе, є така штука, яка називається, типу, боді-нейтральність. Вона про те, що потрібно любити своє тіло за те, що воно ваше тіло, не за те, як воно виглядає. Тобто ми не зобов'язані любити наше тіло за те, як воно виглядає, і ми не зобов'язані вважати його красивим, тому що воно не для цього було створено. Воно було створено, щоб допомагати нам ходити, для того, щоб допомагати нам дихати, їсти, дивитися на цей світ, ще щось. Тобто, і тільки за це ти повинен його любити і приймати його таким, яке ти є. Тому що, якщо, умовно кажучи, спробувати зараз себе трохи відділити від тіла і подивитися на нього збоку, просто уявити, скільки процесів воно виконує, скільки різних якихось хімічних реакцій відбувається в тебе в тілі тільки заради того, щоб ти, умовно кажучи, міг, не знаю, підняти ручку з підлоги або прокинутися зранку. Тому я коли дізналась про цей концепт, в принципі, це був дуже такий важливий наріжний камінь в тому, щоб остаточно прийняти себе, тому що моє тіло не винне в тому, як воно виглядає. Ну, воно так виглядає. Але, незважаючи на те, як воно виглядає, можу я там чути одним вухом чи не можу, воно робить все від нього можливе для того, щоб я могла прокинутися зранку і випити кави. Тому, мабуть, якраз оцей концепт найбільше вплинув на те, щоб бути вдячним своєму тілу за те, що воно в тебе є, в принципі. Тому що ми так часто зациклюємося на тому, як ми виглядаємо, або де би то можна покращити себе, де би можна тут підскинути, де би тут можна щось підрізати, тут та щось підколоти. По суті, чи потрібно це нашому тілу, якщо задуматись, чи необхідні йому, там, умовно кажучи, якісь імпланти для того, щоб функціонувати? Ні, йому це не потрібно, це потрібно тільки тобі. Тому так, я приймаю себе якраз через те, що, по суті, наше тіло – це та оболонка, яка дозволяє нам жити, і якби не воно, мене б тут не було, не було б всіх тих радощів життя, які я маю. Тобто, потрібно, мені подобається цей концепт вдячності. Тобто, він дозволяє водночас в певні моменти не любити те, як ти виглядаєш, і зрозуміти, що це абсолютно нормально, що в тебе там зачіска зранку якась не така, або за зиму ти набрав кілька кілограмів. Типу, ти розумієш, ти маєш право собі не подобатись, тому що, наприклад, в концепті бодіпозитиву ти маєш любити себе, якою б ти не був. Це звучить дуже класно, але воно так не працює, насправді, якщо задуматись. Тому що в нас всіх є поганий настрій, не знаю, фолікулярний цикл, ну, в циклі фолікулярна фаза, ще щось, коли ти ненавидиш себе. І це теж частина того, що ти є людиною, тому що і це дійсно важливо, тому через те якраз, що я сприймаю своє тіло як щось, що просто допомагає мені жити, і я за це йому вдячна, я себе і приймаю. Тому що ти коли дивишся на всі ці стандарти краси і оце все, ну, тобі може стати дуже погано, якщо прям зануритись в це і намагатися відповідати кожному пунктику. А насправді це, як виявилось, не потрібно, тому що колись я вважала, що прям треба, ну, прям обов'язково. А потім, коли почала блог, я дуже довго відкладала це, особливо в Ютубі, бо там важко, бо там треба мати камеру, мікрофон, нормальні шпалери вдома. Висновку, в мене не було шпалер, був Xiaomi і два брати, які слідкували, щоб цей Android не вирубався. Тому так, ну, я просто зрозуміла, що, можливо, це не настільки важливо, наскільки я думала, тому що воно от переслідує тебе дуже часто, ця думка про те, що це може дійсно важливо і на щось дуже сильно вплине, хоча це не так насправді.
А що тобі допомогло у цьому розумінні? Чи можеш ти виділити кілька інструментів? Тому що нас дивляться переважно молоді люди, яких дуже турбує це питання, і, зокрема, їх турбує як? Люди по ту сторону камери, як ви це робите? Розкажіть, пожалуйста.
Я знаю точно, щоб дуже сильно полегшило мені існування, особливо в підліткові роки. І те, ну, частина мети того, що я почала вести блог, полягає якраз в цьому. Дуже не вистачає, насправді, і не вистачало раніше, типу, репрезентації в медіа, у фільмах і серіалах, і завжди, коли я з кимось обговорюю те, наприклад, про повісточку на Нетфліксі, оце, я, знаєте, і починаю лекцію. Насправді, це дуже важливо знати, що ти не один, тому що, коли в тебе є, умовно, якісь проблеми, і ти не бачиш людей з такими самими проблемами, тобто ти не знаєш, що вони існують, тобі здається, що ти один такий бідний і нещасний, і ніколи ти в своєму житті нічого не зміниш, і це тільки тобі не пощастило, або коли бачиш якусь репрезентацію, то зазвичай ця вона негативна, там, де тяжке дитинство, і от зараз крізь терен до зірок. Мені хотілося бути частиною ось цієї позитивної репрезентації, тобто що щоб люди, які батьки, які стикнулися з тим, що в них народилась така дитина, дівчата, які теж народилися з таким самим обличчям, з таким самим діагнозом, щоб вони подивилися, що він взагалі він не визначає те, ким вони є і ким вони можуть стати. Тому що, умовно кажучи, потрапити в кіно або на телеекран, або ще кудись, ми прекрасно знаємо, що ми маємо бути дуже красивими. Тому що вся репрезентація в медіа – це красиві люди. Якщо ви задумаєтеся, вони всі красиві. Якщо вони недостатньо красиві, вони роблять себе максимально красивими. І ти, особливо коли ти... в тебе ще не така трошки неокріпша психіка, тобі здається, що ось він, тобто так, отаке воно життя, так, як на екрані телевізора або на екрані смартфона. Тобі здається, так, таке воно і є. Тому було б справді легше, якби було видно і чути десь цю репрезентацію. І будь-яка репрезентація, тобто в медіа, вона дуже важлива, навіть якщо вона не стосується особисто тебе. Тому що ти коли бачиш, що якісь люди змогли, то в тебе, ну, проявляється іскорка, що, можливо, і в мене вийде. Тому це правда дуже важливо. І це така досить складна тема, тому що... ми звикли до цього культу краси, плюс, наприклад, в кіно ж є яка кореляція. В нас, зазвичай, в мультиках діснеївських, як працює? Добро має бути дуже красиве, умовно кажучи, як попелюшка, спляча красуня, ще хтось, а мачуху, інших всіх їх зображають некрасивими. Тобто, в нас закладена така штука, що все, що красиве, воно хороше, все, що некрасиве, воно погано. І це на цьому працює. Тому... так, якраз мені здається, ну, це правда дуже важливо, тому що ти коли бачиш когось з такою самою проблемою, це робить тобі трохи легше. Тобто ти розумієш, що ти не один в тому, з чим ти борешся, або в тому, що ти кожен день переживаєш на постійній основі. Тому, та, це значно покращило б мені життя, тому що цей шлях до прийняття себе, він... міг би бути значно коротшим, ніж він в мене був, тому що він був дуже довгим, якщо згадати по часових проміжках.
А якщо так коротко його охарактеризувати? Ну, ти не зобов'язана розказувати весь ось цей довгий шлях, але, можливо, так окреслити. Початкова точка. Я в селі.
Я в школі. Насправді, все почалось із... ну, я не приймала себе дуже довго. Мабуть, можна окреслити початкову точку з того моменту, коли в мене з'явились соцмережі і потрібно було викладати фото. І я настільки ненавиділа себе на фотографіях. Тобто я була в школі, ненавиділа себе на фотографіях. Тобто мені треба було дуже чітко контролювати, як я виглядаю на фото і відео. Тобто мені треба було знати, як я там вийшла, тобто і дати дозвіл на те, щоб це кудись хтось щось десь побачив. Я вступила в ліцей і там... теж багато фото, багато подій. В нас була дівчинка Валя, яка зараз, до речі, фотографиня, і вона назавжди фотографувала, моя однокласниця. Я не любила потрапляти в кадр. Коли ми, в нас були якісь посиденьки, я просила, щоб я не потрапляла в кадр, тобто я всіляко уникала камери, тому що ти, коли дивишся на себе в дзеркало, і коли дивишся на себе на фото, я думаю, ви мене зрозумієте, це трохи різні речі. Тому мені, я дуже сильно уникала бачити себе на фотографіях, або бачити, як хтось постить мене десь. Та, це була величезна боязнь камери. Потім я вступила в університет і... почала цікавитись макіяжем, мені просто почало подобатись це все. Потім я знайшла подруг, які просто дуже любили фотографуватись, і ми ходили десь там, якісь дуже фотосесії собі влаштовували 18 років, тому що я вчилась в Кам'янці-Подільському, там локацій повне місто. Тому потрохи я почала більше звикати до себе в кадрі, тому що... враховуючи те, людині навіть із симетричним обличчям, якщо гратися з фільтром інверсія в тіктоці, неприємно дивитись на себе оце віддзеркаленого. В моєму випадку це було майже фізично боляче. А зараз, коли я почала вести блог, коли я почала тікток потрохи, тобто моє бажання висловитись було сильнішим, ніж мій страх камери. Тому в якийсь момент він його настільки переважив, що зараз в моїй дуже красивій подруги їм важливо, де в них робоча сторона, а мені не важливо, яка в мене робоча сторона, тому що anyway, типу, ну, я все одно виглядаю так, як я виглядаю. Тобто це був якийсь шлях, ну, мабуть, найбільше він проявляється якраз через оці фото і через соцмережі. Тому в якийсь момент зараз я, наприклад, в YouTube монтую все сама, знімаю все сама, тобто мені абсолютно нормально. Я себе сприймаю вже такою, як я є. Насправді, Можливо, в цьому є якийсь терапевтичний ефект, те, що ти настільки часто бачиш себе в кадрі і відзеркаленого, що в якийсь момент ну, ти стаєш дуже знайомою собі людиною, і ти звикаєш до того, як ти виглядаєш.
Є прям терапевтична вправа, от коли до тебе приходить людина, і вона не дуже сприймає себе і свій образ, або, наприклад, образ частин тіла. І ти їй кажеш, береш таймер, сідаєш коло дзеркала і сидиш, ну, 5 хвилин, просто дивишся на себе. Спочатку людину карьожить. Перші кілька днів, ну, це не 5 хвилин, це тортура. Але потім все легше і легше не через те, що людина змінюється, а через те, що звикається, і коли воно звичне, воно тобі не викликає такого відторгнення. А коли воно не викликає відторгнення, ти його легше приймаєш, тому що ти звикаєш, ну, що воно просто є. І якщо ми беремо підлітка або підлітку з інвалідністю, ну, по суті, з будь-якою, що, на твою думку, могло би допомогти впоратися із цим страхом неприйняття, зокрема, з психологічної точки зору?
Складно, насправді, якщо задуматись. Ну, цей страх відрізнятися, він є і, насправді, в людей, в яких немає інвалідності. І в нас є така штука, що ми боїмося всього чужого. Насправді, як я вже казала, дуже важливо мати спільноту і мати якусь рольову модель, яка, умовно кажучи, змогла, тому що в тебе є куди рівнятися. Умовно кажучи, коли ми кудись йдемо, нам важливо мати, знаєте, мапу, карту до якогось місця призначення. Неважливо, чи ми дійдемо туди в якийсь момент, але принаймні ми будемо знати, що це можливо, тобто, що хтось вже зробив це до нас. Для таких... Мені завжди хочеться сказати, що не варто ховати себе від світу, тому що, скоріше за все, світ переживе. Тобто не хвилюйтесь за них, ну, нічого з ними не буде. Тобто світ переживе. Це насправді дуже важливо бути. В чому взагалі суть інклюзивності? В тому, щоб наше суспільство було об'єднане для того, щоб на людей з інвалідністю не дивились як на щось незвичне. Тобто не потрібно повертатись в Радянський Союз, де за часів Олімпіади всіх людей з інвалідностями, жебраків везли подалі від великих міст, щоб коли закордонні ЗМІ приїхали, вони побачили, боже, у вас тут ну, взагалі всі здорові, всі класні, всі взагалі немає нікого, там, не знаю, без ноги, без руки, враховуючи те, що там було тільки 40 років після закінчення Другої світової. Ну, так не треба, це погана модель. Тобто, якраз це, скоріше за все, і ось цей сором, і це абсолютно, це дуже природньо. Тобто, це теж в якийсь момент треба перерости. Тому не боятися показувати себе світу і не боятися, що ви можете, не знаю, поставити людей в незручне становище. Що би ви не робили, скоріше за все, в всіх людей є своя думка щодо чогось. Тому так. Але наше суспільство ще недостатньо освічене в цьому плані, і до цього треба дуже довго йти, і, як я кажу, працювати з цим на рівні медіа, на рівні репрезентації, на рівні ось цього всього. Умовно кажучи, в нас є Олександр Терен, це зараз така ж і гаряча тема. І тому це один такий малесенький, такий мікроскопічний крок в ту сторону. Тому що раніше, я думаю, ніхто би і не міг подумати, що ти можеш бути публічною людиною, насправді, і маючи якусь інвалідність умовно.
А якщо говорити про умовних нормісів, які хочуть бути толерантними, які хочуть тактовно і ну, нормально, в принципі, ставитися до людини з інвалідністю, але мама зліпи мені сніжку і страшно зробити щось не так. Яка могла би бути основна порада?
Ну, хочеться, знаєте, щоб всі пройшли тренінг, який ми проходили для ЮНІСЕФ, там, де ну, є абсолютно цілком готові всі техніки, як поводитись з людиною, яка не чує, там, і так далі, оцей весь цілий список величенький. Але насправді просто... Ми помічаємо, коли людина підходить до нас зі страхом в очах, і ми прекрасно розуміємо, з чим цей страх пов'язаний. Тому важливо просто ставитись до цих людей як до рівних собі, тому що вони, ми прагнемо цього, щоб ми були на одному рівні з іншими людьми. Оця жалість, вона насправді дуже таке липке і гидке почуття. Ти розумієш, що воно викликане добрими намірами, але воно змушує тебе почуватися неповноцінно. Тобто потрібно зважати на те, що ви будуєте які-небудь стосунки дружні чи знайомитись із людиною з інвалідністю, тому що потрібно зважати на деякі речі, які можуть ставати на перешкоді, на заваді, умовно кажучи. Проте не потрібно ставити це в абсолют, тобто спочатку йде людина, а потім йде інвалідність. Ця інвалідність не визначає все її життя, вона не визначає її особистість, те, як вона думає, те, про що вона мріє і так далі.
Давай спробуємо сформулювати якісь побажання молодій людині з точки зору себе як особистості, як творчині, як жінки.
Взагалі хочеться побажати і, ну, дати таку, можливо, настанову і пораду, це те, що я постійно кажу собі, це незважаючи на те, що ви зараз робите, як ви поводитесь, що вдягаєте, або як ви зараз виглядаєте, через 5 років ви будете вважатися, що ви крінж. Ну, це не... Цього не уникнути. Через 5 років, що старшими ви ставатимете, щоб то безглуздішим буде здаватися те, що ви робите. Тому не бійтеся робити те, що, можливо, ви вважаєте безглуздим, або, можливо, те, за що вам може здаватися, що колись вам буде соромно, тому що соромно вам буде в будь-якому випадку. І це абсолютно природньо. І хочеться побажати, щоб ви... звикли з цим і змирились, можливо, з тим, що з дорослішанням, що старшими ми стаємо, то більш крінжовими ми вважаємо себе підлітків, тому що, мені здається, всі з цим погодяться. Тому завжди робіть те, що ви хочете, і коли навіть стається вам, що ви будете робити, що ви робите це недостатньо добре, то будь-яка ваша дія – це навичка, і з часом ставатиме все краще і краще, і це надзвичайно важливо розуміти. І тому що для того, щоб ставати кращим, потрібно багато разів впасти і помилитися, і вважати себе крінжем потім. Тому it's okay.
Я не знаю, як нашим глядачам, мені треба було почути цю пораду, мені треба було це нагадати. Тому дякую тобі велике. Дякую велике вам, що ви подивилися наш Safe Place. Я нагадую, по-перше, підписуватися, якщо ви досі не підписані. По-друге, ставити нам вподобайки і писати коментарі, тому що, ну, ви не повірите, на коментарі ми відповідаємо. А з вами була я, Ася Сей, в гостях у нас була Юля Типусяк. Дякую тобі ще раз велике за цей подкаст і всім па-па!